Here aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde vir die mense, in wie hy jou welbehaag het. Here, dis die aankondiging van die goeie nuus vir die wereld. Dis die Hosanna lied van ons harte. En soos ons volgend gesing het, Here, kom en neem my hart en maak het skoon. Maak my oë oop vir dit wat ek nie sien nie, so dat ek kan sien wat u sien. Kom, raak my hart aan, Here, vir oggend, vir dit wat regtig belangrik is, vir u en vir die wereld. Vader, die woord spreek deur die eeue heen, soveel waarheid, soveel konstante waarheid, soveel noodsaaklike waarheid, vir elke generasie, vir elke situasie, ook vandag vir ons. Ek bid so dat ons die waarheid sal sien en dat het ons al vry maak. Nie net vry sal maak nie, maar ook sal mobiliseer vir dit wat op u hart is, dit wat u mee besig is. Dankie dat ons kan vraag dat u deur die woord ons sal kom ontmoet. Heilige Gees, dat u ons oë sal oopmaak, ons harte sal verruim met meer liefde vir u en daarom meer liefde vir ander. Kom, Here, en kom spreek deur die woord, u lewe gewende woord, en help ons om daardeur ook vandag nie net aangespreek te word, nie maar veranderd te word, meer en meer na die beeld van Christus toe, so dat u die eer en die heerlijkheid sal kry. Ons bid het in naam van hom, wat gekom het, en deel kom word het van ons wereld, die een wat op die donkie gery het, vir wie daar gesing is, Hosanna, Hosanna, Amen. Die thema van vandag is nie so makkelijk nie, moet het eerlijk sê. Verlede week was het redelijk eenvoudig om te kon sê, hoor die trapspore saam met vreemdelinge, die hele Nieuwe Testament het 'n klomp van die vreemdelinge wat 'n mens by kan aanhaak. Om vandag te sê, trapspore by jou werk is bietjie moeilik, want ek kan nie juist so eenvoudig gaan na tekst en sê, ok julle, ons gaan hierdie tekst oopmaak, oopbreek, uitpak, en jy gaan precies weet wat jy by die werk moet doen nie. Want sien, in die Nieuwe Testament is die een boodskap wat ek vir jou sou kon gee, uit 1 Korintiërs 7 uit, waarin Paulus sê, bly in die situasie waarin jy was, toe jy geroep is. Dan word ek bly waar jy is. Maar daar sommige van julle wat sê, nee, dit is horrible daar, ek wil nie daar bly nie, wat moet ek doen, wat bedoel jy? Daar is iets anders in die boodskap. Want sien, dit sal ons dalk help om hierdie boodskap en hierdie thema, wat bitter belangrik is, vanuit 'n ander hoek te benader. Kom ons gaan kyk wat hierdie eerste kerk gedoen. En hoe het hulle sending na die wêreld toe gesien? Want dit was op alle terreine, alle vlakke van die samelewing, waarin hulle hierdie lig gebring het. Wat hulle by Jesus gehoor het. Jesus wat vir hulle nie het kom leer het nie, maar gemodelleer het. Maar dit is nie net in die Nuwe Testament nie. Dit is ook 'n boodskap vir ons vanuit die Ou Testament, wat vir ons dit kom sê. Dit is 'n bitter belangrike tema daarom hierdie. Om te vra, hoe trap ek voetspore van goeie nuus by my werk? Maar miskien is die eerste vraag wat ek eerder vir julle wil vra vanoggend is nie net 'n vraag nie, is miskien eerder 'n stelling, en dit is om te sê, geliefdes, môre is maandag. Wat hoor jy as jy dit hoor? Môre is maandag. Sien jy dalk hierdie prentjies? Lyk dit dalk vir jou so? Of miskien die een net daarna? Dat jy al voel dit word so ervaar? Maandag, nee, ek wil ons weer het, die afgelopen week het ons 2 maandag gehad, vir die van julle wat maandag werk toe is, en vir die van julle wat weer donderdag werk toe is, dan sê ek 2 keer, vir myself moet sê, kom lyf, jy moet gaan werk, nee, die enigste mense, wat opgewonde is oor maandag, is mense met klein kindertjies, huh? Jy gaan school toe, ja liefie, kom, dan gaan jy dan, bye bye, ons het vriende gehad, wat André het saam met hulle gewerk, en op een stadium het hulle gesê, hulle is so opgewonde, as die schoolvakantie voorbij is, of as die naweek voorbij is. Want ergens kan hulle daarom recover, van wat die laaste naweek gebeur het. Ok, so vir allemaal behalwe daai, is maandag waarskynlik, iets wat redig die kleer wat hy gekry het, dalk verdien. Nee, maandag is vir ons so erg, dat ons het skoon met die kleer associeer. Blauw, blauw, blauw. Ek dink maandag maak mense te neergedruk. Maak jou spanningsvol, nê? Angsbevange. Dit maak jou ongemaklik. Want vir meeste van ons, as jy dink aan modder, en dink jy aan kantoor, en werk, en druk, en dies meer. En is nie net vir die van ons by die werk nie, maar as van ons wat ander tyd in die tyd spandeer, ander gefokuste tyd, maar vir jou is dit ook maandag. Maar as ons anders daaroor dink, jy spandeer omtrent 1/3 van jou lewe daar. 1/3. En nie net van jou lewe nie, van die beste van jou lewe. Waar jy die wakkerste is, die meeste energie het, die meeste fokus het. So, gaan dit nie dalk help om 'n ander benadering hiertoe te kry nie. Nee, nie net gaan dit help nie, dis noodsaaklik vir ons om 'n ander benadering te kry. Vooral as ons sê, ons is gestuur na die wêreld toe. Ons moet gaan voetspore trap. Kom ons sien wat die Bybel daaroor sê, want die Bybel het 'n klomp baie lekker vaste beginsels vir 'n vaste basis waarin ons ons voetspore gaan neersit van môre af, want so te loops, môre is maandag. So as jy jou Bybel vir my kan oopmaak, ons gaan na 'n klomp tekste kyk vandag, klomp gedeeltes. Die eerste is in Matteus 5. Matteus 5, hier in my Bybel is op bladsy 9. Matteus 5 vanaf vers 13. Wanneer Jesus hier praat met die disippels, is op die berg, deel van die bergpredikasie, maar vir jou en my is dit net so belangrik. Moet ons hierdie hoor. Hier is die grondwet van die koninkryk. En daarom moet ons dit so deeglik hoor. Julle, dis nou ons, is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan word, hoe kry mense dit weer sout? Is niks meer werd nie. Het word buitenkant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Die eerste ding wat Jesus hier kom sê vir sy volgelinge is, wanneer dit gaan oor hierdie wêreld, dan moet ek en jy dit penetreer. Ons moet deel word daarvan. Dat daar's 'n onderskeid tussen om iets te penetreer, soos met ander woorde, soos in 'n oorlog, en om op 'n manier dit te versadig, soos wat sout doen. Want sout word so deel, van dit waaroor jy dit gooi, dat het regtig die omgewing verander. Is dit wat mense van jou in my lewe kan sê? Want sien, ek kan jou beloof, pap voor sout en pap na sout is anders. Vleis voor sout en vleis na sout is anders. In die Bybelse tyd soveel meer, want hulle het sout vir alles gebruik. Hulle het babetjies daarmee ingesmeer, hulle het goed daarmee bewaar en natuurlik het smaak gegee. Is dit wat voor ons lewe bekend sal staan? Dat mense sal sê dat daar was 'n lewe voor hierdie persoon in ons maatskappy ingestap het, en weet jy, toe hy die maatskappy verlaat het, toe was ons op 'n heeltemal 'n ander plek. Want die persoon het iets kom doen, iets kom leef. Sy boodskap was te sien in sy lewe of in haar lewe. Die omgewing is anders omdat sy hier was. Want dit is wat sout en lig doen. En dit is ons funksie. Ons is bedoel om die lig vir die wêreld te wees. Lig wat skyn in die donker. Lig wat vir die donker uitnooi om na die lig toe te kom, om vry te word, om gesond te word. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. En in daai geval Johannes 8 verwys dit na Jesus. En hierdie waarheid wat vry maak, gebeur wanneer lig daarop skyn. Wanneer iemand nie meer nodig het om weg te kruip nie. Wanneer ons 'n genade en waarheid na mense toe gaan. Is dit wat voor ons bekend is, want dit is ons mandaat. Dis wat ons moet doen. Ons moet gaan lig skyn in hierdie donker. Ons moet die waarheid praat, die waarheid leef. En dan sê Jesus, sodat mense julle goeie werke kan sien. Die goeie werke wat ons leef, is nie bedoel om na ons toe te skyn nie. Die goeie werke wat ons doen, is die manier hoe ons leef, omdat ons sout en lig is. Vir die van julle wat verlede week by die manne oggend was, sou kon onthou dat Julian Redeling hy iets vertel het van hoe hulle span leef. En die wat by Ellis Park was, laas Saterdag sou kon sien na die tyd, terwyl die Nieu-Seelanders gebruik dans en rondgedans en te kere gegaan het, het daar 'n span van die Leeus terug uitgehardloop uit die kleedkamers uit om bottels te kom optel. Want hulle identiteit is die van mense wat die wêreld 'n beter plek wil maak. Hulle wil dit beter los as hoe hulle dit gekry het. Daarom maak hulle eie kleedkamer skoon, maak hulle die veld skoon. Want dis wat hulle wil doen, dis waarvoor hulle wil bekend staan. Hulle wil mense inspireer, hulle voorbeeld. Is dit wat ek en jy doen? Is ons die mense wat laaste bly om skoon te maak en op te ruim? Is ons die mense wat verby ander stap en hulle nood sien? Die een wat by die koffiestasie by die werktaak verby stap en sien maar hierdie persoon is in 'n slegte plek en te stop. Dalk my dagboek te verander want ek wil baie graag by jou nou uitkom. Of hardloop ons by mekaar verby? Weet mense dalk nie eens wie ons is nie. Daar's 'n kostelike toneel in Mel Gibson se What Women Want waar hy die vermoë kry om na vrouens te luister. In die film is dit vir hom tot voordeel. Maar dan is daar hierdie spesifieke toneel waar hy hoor van hierdie een meisie wat in haar gedagtes dink oor om die einde om haar lewe te neem. Want sy sê niemand sien my raak nie. Niemand hoor my nie. Niemand weet as ek is hier nie. As ek môre nie sy opdag nie, sal niemand dit eers agterkom nie. En dan gaan stap hy 'n pad met haar en sê hy vir haar, hoorie, maar ek sien jou raak. Daar mense in ons lewe, in ons wêreld, by die werk, wie ons sien, wie ons raak sien, en sê, wag, wie, ek hoor jou, en ek wil vir jou iets vertel oor jou lewe. Want dis wat sout en lig doen, dit kom verander, dit spreek aan, en weet jy wat is die mooiste van Matteus 5? Die gevolg is nie dat sout en lig die eer kry nie. Jesus sê, die gevolg is nie dat julle die eer gaan kry nie, maar dat julle Vader in die hemel verheerlik sal word. Sien, dis die direkte gevolg van dade van omgee en liefde en deernis en diens wat uitgeleef word. Wanneer ek dit doen, dan word God verheerlik. Sal dit nie 'n fantastiese getuienis van ons lewe wees, waar, op watter fase ons ook al is en waarby ons ook al betrokke is, dat mense sien dat wanneer hierdie persoon hier is, sien ek Jesus, ervaar ek Jesus en eer ek God daarvoor nie. Want dit sal so kosbaar wees om dit verstaan. In Johannes 17, hy sê, daarin wil bly. Gaan jy die volgende sien in Jesus se hoëpriesterlike gebed, maar jy gaan dit ook raak lees in Johannes 20, wanneer hy vir sy disippels dit sê, in die boefretrek, daar waar hulle by mekaar was. Jesus is besig om vir hulle te bid, hy is besig om in te tree, hy vra dat hulle saam met, weet, dat hulle een sal wees, hy bid dat ons in God sal wees, soos God in ons, daai nabye verhouding wat Vader, Seun en Gees mekaar het. Vers 17, laat hulle aan u toegewy wees, deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Geliefdes, ons is gestuur. Een van die beste voorbeelde vir jou en my, die beste voorbeeld, om aan vas te hou, wanneer ek maandagoggend wakker word en sê, dit is maandag, is om Filippense 2 te onthou. Jesus het sy bestaan op godgelyke wyse, nie beskou as iets waarna hy hom moes vasklem of vasklou nie. Nee, hy het dit laat gaan. Hy deel kom word van ons wêreld. Hy het onder ons kom woon en hy het gesterf, ja, aan 'n kruis. Daarom het God hom verhef en hom 'n naam gegee wat by elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is tot eer van God die Vader. Dis die pad wat ek en jy voorgeroep word. Dis die pad wat sê, as ek agter Jesus aan gaan stap, gaan ek na my werk toe in die toekoms en ek gaan deel word. Ek gaan deel word van die gemeenskap waarna toe ek gestuur word. En ek gaan dit doen in die rigting waarna hy my gelei het en wys, naamlik van onder na bo. Dis altyd deur die kruis dat die kroon kom. Dis altyd deur diensbaarheid dat ons die wêreld verander. Dis wanneer ons deel word van die ander kant van die wêreld wat nie gaan oor eer en erkenning en bevordering nie, maar gaan oor diens en verskil maak. Dis daar waar die tekker die teer tref in mense se lewens. Dis daar waar ons die gestuurde Jesus gaan verteenwoordig. Want ons die kanse kry om die verskil te maak wat voor ons geplaas word. Wanneer ons werk nie sien as 'n plek om heen te gaan om inkomste te verdien, maar 'n plek om Jesus te gaan verteenwoordig. 'n Plek om te gaan leef. 'n Plek om lig te bring. 'n Plek om te bedien. Ons sien in Jeremia 29 'n baie belangrike deel vir jou en my om te onthou, en as jy daarin wil blaai, sê baie welkom. Jeremia is een van daai dele van jou Bybel waar die bladsye dalk bietjie nader aan mekaar is. Dit is 'n bietjie meer vas.
maar ek weet 29 in jou Bybel is waarskynlik die een wat geonderstreep is daar op daai bladsy, want ons is so lief in 29 vers 11, nee. Ons sê so gereeld vir mekaar, man, kom ek stuur vir jou een boodskap hier, dan stuur ons 29 vers 11, ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here, planne van voorspoed, nie teespoed nie, ek wil vir julle toekoms gee, een verwagting, as jy ons mekaar, tel jou kop op, voel beter, hier is jou gospel pilletjie, want die enigste pil wat jy moet drink is een gospel, so daar is hy, voel beter, nee, en as mense wat rarig aan hierdie een tekst vasthoud, dier baie diep zwaar tye, en het betekent vir hulle baie, 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 maar daar is een dieper, groter context, van hierdie vers gegiet is, en dis die context van die Babyloniese ballingskap, en waarin God vir uiteindelik kom sê, maar daar kom een tyd wat ek julle wil uitbring, uit die ballingskap uit. Maar hoor wat sê die Here vir hulle, voordat hulle ballingskap binnen gaan. Met ander woorde, wat vir julle voorlees, 70 jaar van moeilikheid. Dis waarin 29 vers 11 sy betekenis kry. So volgende keer, wanneer ons dit stuur, kom ons stuur die hele hoofstuk. Want dit is iets baie belangrik in die groter boodskap. Want sien, in 29 vers 5 tot 7, kom ek lees maar van vers 4. So sê ek, die Here die Almachtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit. Let tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Dis 'n bitterbelangrike teks vir ons om te verstaan en te onthou wanneer ons praat oor wat dit beteken om voetspore by die werk te los, om voetspore in ons gemeenskap te los, om voetspore in ons land te los. Want dit kom sê vir jou en my, al is ons burgers van die hemel, en al het ons die hemelse paspoort, al nou bly die hemel altyd ons fokus om saam met die Here te wees, is ons hier op aarde om die hemel aarde toe te bring in hoe ons leef. Is ons hier om die pyn van ons omgewing en van ons wêreld ook ons eie te maak. Want Jeremia 29 sê, vat eienaarskap van die stad wat binnen julle is. Die stadse belange moet ook julle belange word. En daai belange moet julle voor intree. Dit beteken dus, as ek by die skool verbyry, of deel word van 'n gemeenskap, by 'n ander gemeenskap verbyry, en ek weet dit gaan moeilik en swaar, dat dit my sal beweeg hier binne, om iets te doen. Want daai het ons Markus gedoen het vroeër die jaar, het ons gesê, Jesus praat van splag niet so my, wanneer jou ingewande omdraai. Dat dit my sal beweeg, en omgee en deernis verander. Om spore by die werk te trap, beteken dat ek nie net werk toe gaan om my inkomste te verdien nie, maar dat ek gaan volledig deel word daarvan. Dat ek eienaarskap vat van die plek, waarby ek so baie tyd van my lewe spandeer. En miskien is jy nie meer nou in 'n plek waar jy na 'n werk toe gaan nie, maar dalk is jy op 'n ander plek deel van 'n gemeenskap, waar jy baie tyd spandeer. Hoor mooi, dat die woord vir jou en my sê, bly daar, maak die belange van die omgewing jou belange. Is die belange van ons land ook vir ons van soveel belang, dat ons daarvoor intree, dat ons deelneem, dat ons 'n verskil maak. Want dis wat van ons gevra word, nie net om by die braai te staan en mou nie, maar om rarig te sê, Here, maar hier is 'n krisis en ons tree in. Ons het die eerste week van September, as die Here wil, het ons weer ons jaarlikse huweliksweek, en ons sien verskriklik uit. Dit is 'n lekker tema, 'n handvol tuine vir 'n propvol huwelik. So 'n bietjie kyk na verskillende tuine in die Bybel en die effek daarvan vir huwelike en ook die huwelik dan as 'n tuin en hoe die effek daarvan of wat die woord vir ons kom sê. Maar huwelike is in 'n krisis. Mense gaan deur swaar tye in hulle huwelike. En pla dit ons. Krap dit ons om. Is ons bekommerd? Wat doen ons daaromtrent? Tree ons daarvoor in? Of praat ons maar agteraf, of dink maar nie daaroor. Mens kan na alle vorme van vlakke van die samelewing kyk, en verskillende nood en seer, kan dit alles op die tafel sit. En vra Here, maar vat ons eienaarskap daarvan, is die belange van die stad ook ons belange, sodat ons daarvoor sal intree. By die Bybelstudie groep waarvan ek deel is, is ons by 1 Petrus, of besig met Petrus, en ek kan nie anders daarom vanoggend as om nie 'n gedeelte uit Petrus te lees, en ek wil graag vir jou vra, as jy nog jou Bybel naby het, om 1 Petrus 2 net na toe te gaan, dis hier op bladsy 309 hier by my, my Bybel. Ons gaan vers 5 lees en dan vers 15 tot 17. 1 Petrus 2 vers 5, Petrus praat, onthou, dis die mooiste, dat die Here vir hierdie man, wat hy bekend gestel het, as jy is Petrus, jy is die rots, dat hierdie Petrus, wat dit gehoor het, nou na die gelowiges verwys, elkeen as een rots. En met ander woorde, hy vat nie net eienaarskap vir homself nie, hy deel dit uit. 1 Petrus 2 vers 5, laat julle as lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees, en 'n geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Dan vers 15, het is die wil van God, dat julle deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad, wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keiser. Eerste ding wat Petrus kom sê, is hy sê elkeen is 'n lewende steen. Nou as jy hierdie stene so eenkant hanteer, dan kan jy dit rondgooi en hanteer, dit beteken eintlik amper niks. Maar as jy hierdie stene by mekaar sit en almal by mekaar druk, dan word dit 'n woning, 'n tuiste, 'n vesting, 'n plek om by te behoort. Daarom het ons mekaar nodig. Een van die mooie maniere waarin ek en jy in ons gemeenskappe betrokke kan raak, by die werk betrokke kan wees en 'n verskil kan maak, is kom ek kry die ander gelowiges wat ook daar is om saam met my te bid, saam met my deel te neem, saam met my in te tree. Miskien kan ons 'n Bybelstudie groep begin. Want dis 'n plek waar ek soveel ure spandeer. Kom ek gaan neem deel, kom ek gaan behoort, kom ek gaan ervaar community. Waar ook al ek is, kom ek skep 'n vorm van geloofsgemeenskap. En kom ons werk saam, want ons het mekaar nodig. En dan sal Petrus sê, deur julle samewerking kan julle deur julle goeie dade 'n einde maak aan die kwaad. In China is daar 'n geloofsfamilie wat geweldig groot is. 'n kerk wat, soos ek het verstaan, oor 1 miljoen lede het. Ledemate is eintlik 'n beter begrip, want ons is 'n liggaam. En die leier daarvan, sy naam is Yonkie Chow, en hoe Yonkie tot bekering gekom het, is 'n vroukie wat by sy huis verby gestap het. Hy was 'n ongelowige en hy was baie siek, en die Here het vir haar gesê, jy moet vir hom gaan bid. En toe sy die eerste dag daar instap, toe vloek hy en skella, en die volgende dag, toe sy weer sê, maar sy wil vir hom kom bid, toe vloek hy en skella, en op 'n stadium, toe kon hy nou nie meer nie, toe sê hy, mevrou, kry jy nie die boodskap nie? Hoeveel keer moet ek jou nog meer vloek en wegjaag en sleg behandel? Hoekom kom jy die hele lewe tyd weer en weer en weer? Is jy doof? Toe sê sy, meneer Chow, as dit van my afgehang het, het ek na die eerste dag nie weer teruggekom nie. Maar die Jesus binne in my het jou baie liever as die gemaklikheid wat het vir my, of die ongemak wat het vir my veroorsaak. So ek kan nie anders nie, ek is gedring deur liefde, sy liefde. En hy sê, toe vertel my van hom en bid vir my. Hy het tot bekering gekom, hy is genees, en nou het hy hierdie geweldige kerk. En weet julle, wat is hulle strategie? 2 mense by die fabriek vat 1 persoon en vir 6 maande lank bou hulle net 'n vriendskapsverhouding met die persoon. En na 6 maande begin hulle Jesus met hom deel, die rol wat Jesus in hulle lewe speel. En na 1 jaar wat van pad stap, van Jesus leef, van voorbeeld wees, na 1 jaar vra hulle vir hom, wil jy nie dalk vir hierdie Jesus aanneem nie? Na 1 jaar. En dan vir 6 maande disipel hierdie persoon op die pad van geloof. 1.5 jaar, 2-1. Wat 'n vlak van omgee en deernis en strategie is dit nie? Want dit sê ons werk met integriteit, dit sê ons werk met opregte liefde, dit sê ons het 'n lang tyd waarin ons verbintenis aan jou kan bewys, dit sê hierdie Here wat jou lief het is so teenwoordig hier en hy dring ons kan nie anders nie, ons van ons lewe in jou lewe ingooi en belê, en ons wil vir jou van Jesus vertel. Ons het die beste sendingveld, ons is elke dag daar, is ons besig om Jesus te deel, deur wat ons leef, deur wat ons sê. Want jy is 'n gestuurde. Ons DNA is die van verandering. Warm water is 'n simbool, ek dink, wat ons allemaal verstaan. Ek het aanvanklik gedink om hier eers 'n ketel te sit, maar dit is ons allemaal se aandag aftrek. So kom ek gebruik nou maar net hierdie voorbeeld. Het dalk al hierdie e-pos gekry wat iets daarvan sê, as jy nog nie het nie, hier is 'n lekker beeld wat jy kan gebruik. Om iets te vertel van wat in ons harte gebeur. Want warm water is ongemak. En warm water is gevaarlik by tye. As jy warm water oor 'n eier sou gooi of eier in kookwater sou, dan weet ek en jy dat daai eier wat aanvanklik broos is, kliphard word. As jy dit sou doen met 'n wortel sou iets anders gebeur en met 'n koffieboon sou iets anders gebeur. Nou dit vertel vir my so baie van die samelewing waarin ons leef. Sommige mense toe die warm water hulle lewe tref, toe word hulle kliphard. Hulle laat nie toe dat ander naby hulle kom nie. Hulle hou mense op 'n afstand. Hulle deel nie hulle regte hart, hulle regte begeerte en hulle regte vrese nie. Hulle is kliphard. En is so moeilik om naby hulle te kom. Ander weer sê, weet jy, ek het probeer en toe die moeilikheid kom, toe is dit net vir my te erg. So wat ook al moet gebeur. Ek gaan nie vra nie, sê net vir my wat ek moet doen, ek gaan nie 'n verskil maak nie. Jy, dit is net te seer. So ek bly net stil. Ek word hier die sagte persoon wat eintlik net geen konflik vir niemand wil skep nie. So ek, ja, wat ook al is reg. En dan kry die koffieboon. Wat gebeur met 'n koffieboon in warm water? Eerste, die koffieboon sterf. Maar, die koffieboon verander die water. Geliefdes, is dit nie wat die Bybel van jou en my vra nie? Om in ons wêreld in te gaan, van onsself te sterf, en deur dit te doen, vir Jesus te leef, en so verander ons omgewing. So word die wêreld 'n beter plek omdat ons hier is. Een van die mooiste voorbeelde daarvan is die Dream Center in Los Angeles, waar 'n kerk besluit het om sy deure oop te maak vir die gemeenskap. Hulle het 'n hospitaal gekoop en hulle bring mense van die straat af in. Nou praat ek van die areas van Skid Row en South Central, die donker areas van Los Angeles, wat hier by die kerk tuis kom, die evangelie hoor, kos kry, versorg word. Omdat die kerk gesê het, ons sterf van onsself. Het gaan nie oor ons gemak en ons taal en wat vir ons lekker werk nie, maar hoe bring ons Jesus na hierdie geweldige klomp mense wat hom glad nie ken nie. En ons was daar, en ek kan vir julle sê, die wêreld is 'n beter plek. Trouwens, die waarde van die eiendom in die omgewing van waar Dream Center se hospitaal is, die waarde van die eiendom is hoër nou, omdat die kerk daar gekom het. Een centurion is Suid-Afrika, 'n beter plek. Daar waar jy jou tyd spandeer, van hier af tot in Dubai, dalk in Amerika, dalk in Australië, waar ook al het is waar jy beweeg, daar is jy 'n gestuurde. En as jy besig om die rykwyte van wat God vir jou gee, om jou deel, as jy besig om dit te neem, en die rykwyte van die ruimtes waar jy by betrokke is, om ook daar lig te skyn, en sout te wees. Die Bybel vra dit vir ons. Die laaste tekstgedeelte om na te kyk, jy sal my sal blij na 2 Timoteus 2 toe. Paulus se afskeidsbrief vir sy groot vriend Timoteus. Wat sê jy vir jou vriend, wanneer jy na by jou dood kom, wanneer jy weet jou doodstyding is om die draai, dit lê vir jou voor. Wat se woorde gee jy vir hierdie jong man? Vir die pad wat hy van hier voor en toe moet gaan, en Timoteus en Markus het die aflosstokkies gevat, en hulle het gehardloop, en ons sien dit later, en ek bedoel, ons is die gevolg daarvan, want 2 Timoteus 2, skryf Paulus vanaf vers 1, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het, wat jy my voor baie getuies oor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees, om dit ook aan ander te leer. En hoor dan hierdie beelde. Draai jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 'N soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel. Bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'N atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan nie die prys wen slegs as hy volgens die regte kan net die prys wen slegs as hy volgens die regte reëls meeding. Die boer wat die harde werk doen, behoort eerste 'n deel van die oes te kry. Dink oor wat ek sê, die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. drie beelde vir Timoteus wat net so belangrik is vir jou en my. Die eerste is, wanneer ek môre werk toe gaan, wanneer ek môre na die gemeenskap toe gaan, is die eerste ding, wanneer is maandag môre, is die eerste ding wat ek moet onthou, ek is 'n soldaat, ek is 'n verteenwoordiger van die lig, en daarom het ek 'n vyand, en 'n baie, baie slinkse vyand is hy nie, hy is verseker super slinks, die Bybel sê in Efesiërs 6, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, so dit is nie teen die mense wat voor ons sit, en wat moeilik is met ons nie, ons stryd is teen die bose magte in die lig, en die bose magte is reeds oorwonne aan die kruis, so ek verteenwoordig die lig, en as ek inkom as die lig, kan ek teenkanting verwag, kan ek valse beskuldigings verwag, kan ek het ongemaklik, kan ek ongemaklikheid verwag, maar ek is 'n soldaat, en 'n soldaat soek het nie die hele tyd gemaklik nie, soek het nie die hele tyd veilig nie, soek het inteendeel op wat hulle soek, is die oorlogsveld, waar hulle impak kan maak, so soldaat is die hele tyd bezig met discipline, om homself voor te berei, die hele tyd in verwagting, die hele tyd in die weser, weet jy, ek staan vir iets anders wat nie oor my gaan nie, ek dra die klere wat verteenwoordig, en hierdie verteenwoordiging sê ek het 'n baie belangrike verantwoordelikheid, teenoor 'n hoër gesag as myself, daarom moet ek baie mooi oplet wat ek doen, hoe ek oefen, hoe ek lewe, waar ek lewe, ons is soldate, en die Here se weermag, wat ons opperbevelvoeder wil gehoorsaam, met die nodige dissipline en toewyding. Die tweede, ons sien dit so lekker hierdie week, is die beeld van die atleet. Atleet wat volgens die reels meeding, atleet wat met toewyding werk, atleet wat hardloop om die eindpunt te bereik, Filippense 3, Hebreërs 12, fokus op die eindpunt, bring jou kant, werk hard. As ek deelneem in die werksomgewing, dan neem ek deel volgens die reels. Dan is my ja, my ja, my nee, my nee. Dan vat ek nie kort paadjies nie, ek betaal my rekeninge, ek kom mense nie te na nie, ek vertel nie vir hulle leens nie. Ek leef dit reg. Want die Bybel sê ek is 'n atleet. En in die werkplek moet ek met daai dissipline en daai integriteit deelneem. Vat nie kort paaie nie. Die derde, ek is 'n boer. 'N Boer se funksie is om saad te saai. Vroeg in die oggend werk hulle, waar niemand dit sien nie werk hulle. Hulle werk baie hard. Daarom moet ek hard werk. Werk se voorreg. Maar soos die boer die saad saai op al die terreine heen, so word ek en jy elke dag grond gegee waarin ons lewe kan saai. En so het saad sterf en daar kom nuwe lewe, so moet ons sterf ter wille van Christus, sodat nuwe lewe sal kom. En dan maak ons die impak. So kom ek los jou met twee baie baie belangrike perspektiewe vir hierdie week en van hier af vorentoe, want môre is maandag. Die eerste perspektief is die van Bill Hybels, wat in sy boek Simplify 'n baie kreatiewe spanning plaas tussen wat hy noem passion en pay. Hy sê, baie min van ons kry die voorreg om die betaling en die passie eweveel van te hê in jou lewe. Ergens is jy besig om weet, te kompromiteer. Jy is ergens besig om te sê, ek sal liever dalk 'n bietjie meer sak in my betaling, sodat ek meer van my passie kan leef. En dan sê hy, wat jy dan moet probeer doen, is om op 'n ander manier jou inkomste te supplementeer op 'n ander plek, as jy kan. Maar wat hy dan sê ook, is dat van ons weer het 'n ervaring van, jy is lekker baie besig met jou betaling, want dis wat die lewe nou van jou vra. Wel, dan moet jy ruimte maak, tyd maak, sodat jy by jou passie kan uitkom. En jou passie is daai plek waar jy die verskil moet maak. En hy sê, dis belangrik, dat jy by jou passie uitkom. Want jou passie is die verskil wat jy moet maak, en jou passie is wat jou hier binne vul. En dit sluit so aan met Viktor Frankl. Viktor Frankl was 'n tydgenoot van Freud. Freud het gesê, die diepste soeke wat 'n mens hier binne om het, is die soeke na plesier. Jy wil gelukkig wees. Jy wil tevrede wees. Jy wil al jou giere bevredig hê. Jy wil nou kan lag, en jy wil die hele liewe tyd vol van al jou liste en bevredigings wil jy die jou lewe mee vul. Toe het Frankl gesê, dit is nie so nie. Die diepste soeke van elke mens is die soeke na betekenis. En jy vind dit wanneer jy 'n verskil maak in iemand anders se lewe. Ons is gemaak met 'n soeke na betekenis. En hierdie betekenis vind ons wanneer ons iemand anders se lewe raak. Ons diepste begeerte is om 'n nalatenskap te los. Ons diepste begeerte is om die wereld anders te los as toe ons daar ingekom het. Een story wat sê, ek was hier. En wat Frankl dan sê is, wanneer jy nie jou betekenis vervul kry nie, dan gaan jy na bevrediging van plesier. En kyk een bykie na ons wereld. Hoeveel mense jaag plesier na, omdat hulle die diepste soeke van betekenis nie raak sien in hulle lewe nie. Omdat hulle nie daar besig is om die impak te maak nie. En ons het die voorreg om elke dag die betekenis te gaan leef. Of jy een tuiste skepper is, wat elke dag in die eenvoud van diens by die huis dit te doen. En of jy iemand is wat by die direksiekamer die voorreg het, of jy iemand is wat in die sakesektor dit doen, of in die diensberoepe, hoe dit ook al sy, en waar ook al dit is, daar waar jy jou lewe vol maak. Daar kan jy pensionaris wat sê, in die week is dit die plekke waar ek my tyd spandeer. Wel by die rolbalklub kan jy gaan dien. Daar kan jy Jesus leef. Daar kan jy iemand raakkeier en vir hulle vra, hoe kan ek vir jou tot diens wees met die goeie nuus van die evangelie? God is hier vandag om vir jou en my te kom sê uit die hart. En Jesus het gekom om hemel aarde toe te bring. En hy stuur ons om het ook te gaan doen. Ons gaan nou luister na een lied en ek wil vir jou vra om terwyl Ine Marie dit vir ons sing, na jou eie lewe toe te gaan. En vir jouself te vra, maar hoe stuur hy my? Want môre is maandag. En hoe gaan ek dit benader? Weet die mense in jou gemeenskap, by jou werk, dit? Ek wil, as jy nie op, weet, in die sektor van opvoeding is, onderwijs, lektore, skrywers, sê, weet jou mense dit? Wat van die mense in die versorgingsdeel van ons samelewing? Dokters, verpleegsters, noodpersoneel, sielkundiges, psigiaters, beraders, thuisversorgers, hulle in die menslike hulpbronne. Wat van die mense in die veiligheidssektor, die polisie, die brandweer, die sekuriteit, of die mense in die herstel van ons samelewing, die boubedrijf, die motorwerktuigkundiges of die paneelkloppers, die sakewereld, ons entrepreneurs, bankwese, kleinhandel, groothandel, verskaffing, verkope, bemarking, wat van die thuisteskeppers, of die sportmanne, hulle tussenwerke, of studente wat besig is om hulle self voor te berei, vir een loopbaan. Musikante en kunstenaars, hulle wat in die bediening is, diensberoepe, hulle wat werk met voedsel en hygiëne, wat van die fotograwe of ander kunstenaars, mense in die media, pensionarisse en ja, selfs politikuste. Ken die omgeving waarin jy jouself bevind, ken hy mense vir Jesus, want jy is die sendeling daar. Jy is die verantwoordelike een daar. Jy is die gestuurde daar. Geliefdes, wil jy nie saam my staan nie? En ontvang ons die mandaat waarmee ons die wêreld ingaan. Want môre is maandag. En ons word gestuur. In Matteus 28 vers 17 of vers 18, excuse, het Jesus naderkom en vir hulle gesê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel en onthou. Ek is by julle al die dae tot in die volleinding van die wêreld. Here, U het gekom en nou stuur U ons om te gaan. Wees met ons, Here, soos ons sout en lig gaan wees vir ons gemeenskap. Soos ons nou die eerste tree gee na die gemeenskap toe. Amen.